Дүртінші бөлік. Шоннан сын күрәм, мына күктә ашық ишек, һәм моңаршы миңа сөйләгән бұрғыдай тауыш әйтте.
Мұнда мен. Мин сиңа мұннан ары булырға тиешле нәрсәләрне күрсәтермен.
Шул мизгелдә үк мине рух биләп алды, һәм менә күктә тәхетне һәм тәхеттә утыручыны күрдем. Утыручы кыяфәте белән яшмы һәм сирдәлик ташы сыман иде, тәхетне зөбәрҗәт төсендәге яктылык мөҗрасы әйләндереп алган иде. Бу тәхет әйләнәсендә 24 тәхет тора иде. Ул тәхетләрдә ак киемнән башларына алтын таш кигән 24 аксакал утыра иде. Тәхет ягыннан яшен-яшни, авазлар һәм күк күкрәгән тавышлар чыга иде. Ә тәхет алдында Аллаһының 7 рухы булган 7 ут яктырткычы янып тора иде. Тәхет каршында кристаллга охшаулы куяла диңгез сыман нәрсә бар. Һәм тәхетнең 4 ягында 4 җан иясе тора иде. Ул җан ияләренең аллары һәм артлары күп күзләр белән тулы иде. Беренче җан иясе арсланга, икенчесе үгез бузауга охшаган, өченчесенең йөзе кешенеке кебек, дүртенчесе исә очып баручы бер кыз сыман иде. Һәрберсе 6 канатлы, канатларының тышы һәм ише күзләр белән тулы бу 4 җан иясе
изге, изге, изге булган бар булучы һәм яшәк чиксез кудрәт иясе Рабы Аллаһы
дип бер туктаусыз көне-төне кабатлыйлар. Җан ияләре тәхеттә утыручы мәңг яшәүчегә дан, хөрмәт һәм рәхмәт белдергән вакытта 24 аксакал тәхеттә утыручы каршында йөз түбән атланып, мәңг яшәүчегә сәҗдә кылалар. Һәм таҗларын тәхет алдына салып куялар, һәм булай диләр:
Раббы Аллаһыбыз, син дан, хөрмәт һәм кудрәт кабул итәргә лаеклы. Чөнки һәммә нәрсәне син яраттың. Һәм барсы да синең ихтиярың белән булдырылды. Һәм гамәлдә тора.